koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWHAT korasaa guyyoota torbaaf geggeesse xumuratee ibsa baasee jira. Paartiin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuu hin danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan immoo ihaadeegiin diiguurra tare biyyattiillee ni diigaa jedha ibsi koreen giddu galeessaa UWHAT baase kun. Gama biraatiin immoo waajjirri muummicha ministeeraa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun ibsa UWHAT kana ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin ibsi ba'e sun qaama jijjiiramni dhufeefirraa otoo hin taane qaama jijjiiramnitti dhufe kan uummata bakka hin buuneerraati. Sababaansaa gurmuun ibsaa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisa. Xuuriin sunis akka deebi'u hawwuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasaa Mulgeetaa Asbahaaf Iskindir Fiyoorgan jaalannetu dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaaffilee hundumaa deebisuu kan danda'u ilaalchaaf amantaan tokko jaarmayoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e Ihaadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jaarmayaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultotattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuumannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni jahaaffaan kan guutuu biyyaatti gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaan obboloota jedhee nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLFiif uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira Ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa deebii kennaniin Ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru.
Tinaatootteet miyaasaayyuu yemagilachaa'u takaranii dha'u. Bahuudhatu ustu
Bahiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmayaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee